Kaixo entzulok, hemen zuekin Koxkox irratia. Gaur, 2024ko otsailaren 2a da, eta dakizuen bezala neguan gaude. Oraingo honetan, Einaut, Lur, Sua, Ala, Manu, Izei, Ander, Aiur, Ekai, eta nik neuk, Anderrek prestaturiko, irratsaioa entzun ahal izango duzue. Josune teknikariaren laguntzarekin. Ea gogo eta ilusio handiz prestaturiko saio, hau zuen gustoko ere baden. Emanaldi honetan saio hauek eskainiko dizkizuegu. Ezkutuko pertsonaia Izei. Gezur galanta Ekai, baina Ekai ez dagoenez Lurrek egingo du bere ordez. Errez eta Lur, asmakizunak Ala, eguraldia eta planak Sua, txisteak Ander, esaera zarrak Einaut, eta ni neuk Ander aurkezle lanak egingo ditut. Besterik gabe, gaurko emanaldiari hasiera emango diogu. Atalarekin hasi aurretik, Aiurrek lehiaketa hitz egingo digu. Aurrera, Aiur!
Gogorarazten dizuegu gaurko irratsaioan ere belarriak prest eduki beharko dituzuela. Izan ere, irratsaioan zehar abian dugun lehiaketarako galderak egingo ditugu zintzarriaren soinua entzun ondoren. Baina lasai, bukaeran ere galderak errepikatuko ditugu eta. Aurrekoan esan bezala, seigarren mailako pasillan erantzunak usteko kutxa bat edukiko duzue. Asmatutakoen artean zozkete egingo da eta irabazlearen izena urrengo irratsaioan emango dugu. Gaurko irabazlearen izena Manex Navarro da, saio bukaeran saria gelan jasoko duzu. Eskerrik asko parte hartzaile guztiei, zorte hon!
Zerrote da, zabaldu ondo belarriak eta ia norbaitek asmatzen duen alak esango dizkigun asmakizunak. Nahi duzunean ala. Lehenengo asmakizuna. Gona luzea du, mihia motza, urrutitik entzuten da haren kantu hotsa. Zer da? Bigaren asmakizuna, bi mendiren artean tiro zaratatxua, sudurra itxiarazten duen tiro osaintxu, zer da? Hirugarren asmakizuna, botilaren muturrean naukazu. Eta ezinezkoa da edatea, baina ni askatzeko hobedu bi Espainiak ongi isten da. Zer da? belarriak, lurrek gezur galantak botako dituela baitio. Egia ote, aurrera lur.
Gezur galanta. Lehengo astean, esnatu nintzenean, kalean ez zegoen inor, nire lagunak izan ezik. Txutxeak erostera joan nintzenean lagunekin ez genuen dirurik. Orduan, banku bat lapurtzea bururatu zitzaigun. Urrengo egunean, meteorito bat erori zen Donostian, eta ikustera joan ginen. Gero, arratsaldean, tiranosauru batek eta supermanek borroka eduki zuten, eta alde egin behar izan genuen. Hori gutxi balitz, urrengo egunean estralurtar batzuk lur planeta inbaditu zuten.
Zer pasatzen da Donostian gezur galantan? Zer pasatzen da Donostian gezur galantan?
Esan zuen behin laskau txikik ezagutzen zuela azke 50 urteak.
Prest behar egiteko, orain Anderrek sekulako txisteak kontatuko dizki.
Hala esan zuen bain laskau txikik, ezagutzen zuen la azken 50 urteak ia hilda zeramat emakume bat, zein galde gion lagun batek, eta laskau txikik erantzun kasilda motel kasilda. Soldadu batek galdetu dio beste bati. Zertan ari zara? Eta beste erantzun. Hemen emazteari idazten. Eta lehenengoak galdetu. Eta zergatik idazten duzu hain poliki? Besteak erantzun. Nire emazteaz dakielako azkar irakurtzen.
Zein eskutatuko ote da izeik eskutatzen dugun pertsonaia hori? Nahi duzunen izei.
Uztitzagun geluak etxean, dairaik iltsabola bat. Ametxen jaiote gia izango da, ta zueron geto gia izango zara.
Bimilabiko ustaiaren amabian Iruñean jaio zen. 21 urte ditu. Baldar 21 neurtzen du. Puzkeraz normala da eta indartsua. Ile iluna du eta goikaldea luze daraman arren albuak rapatua ditu. Bilbon bizi da eta anai futbolaria du. Gure pertsonaia ere futbolaria da. Gaur egun Atletiken jolasten du. Aurten gol bat sartu du Bartzelonaren aurka.
gatoz gurekin denok izango gara baloreak.
Bat, bi, bat, bi, iru lau,
Zein da izeiek esan duen pertsonaia eskutua? Zein da izeiek esan duen pertsonaia eskutua?
Usain goxoa antzeman daiteke hemen. Ea ze jaki goxo dakarren lurrek. Aurrera lur.
Txokolatezko piruletak, osagaiak, koiara, txokolate txuria, txokolate beltza, txokolate asnearekin, labeko papera, txokolate pepitak, egurrezko makillak. Egiteko era, lehenik eta behin, hiru txokolate motak urtuko ditugu, baina Maria bainuan. Ondoren, labeko paperean txokolate urtuarekin borobil formak egingo ditugu koiara erabiliz. Gero, borobilak egitean makillatxoak gainean jarriko ditugu eta ondoren beste txokolate kapa bat botako diogu. Laugarrenik, txokolate txispak botako dizkiogu. Eta azkenik, hozkailuan sartuko dugu 15-20 minutuz. On egin!
Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen sutan, erko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdea.
Negu hotza uda beroa, negu biguna uda gogorra. Ea zen olako izaera zarrak irakasten dizkigun einautek. Nahi duzunean einaut.
Gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak.
Esaera zarrak, lehenengo esaera, diabrua gaiztokeriak egiteko beti prest. Esan aia, pertson batek alde gaiztua, gaiztokeriak beti diteko prest. Bigaren esaera, hori guztiak ez dute euria. Esan aia, pertson guztiak ez direla txarrak. Hirugarren esaera, urte berriak asmo berria. Esan aia, urte berriak astekoan asmo berriak eduki behar direla.
Argia zur Espainien uretan, zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da.
Orain zuak eguraldiaren, planen eta asteburuko agenda kulturalaren berri emango digu. Aurrera zua.
Gure kantu gordinak utxitaude zugabe.
Bihar goizean lanbro eta lainoa gertuko dira, baina goizak aurrera egin ahala odeia gutxitu egingo dira, eta zerua odei gutxirekin edo eskarbi geratuko da. Haizea ahula ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Temperatura maksimak nahikoa igoko dira. Goizean lanbroa eta lainoa gertuko dira eta baliteke egun guztian zerua tarteka odeitsu agertzea. Haize ahula ibiliko da eta temperaturaren aldaketarik ez da izango. Eguraldi ikusita giro bikaina egingo du kanpoan dena den Biteri Kulturretxean bihar aurrentzat zinema egongo da, una familia de superheroes. Ez aztu, etzi Santagera bezkera izango dela, abez batza seak laurden gutxietan. Milagrosetik aterako da, eta beraiekin abestera gomeatzen gaituzte. Gainera, igande goiztean, inudeak eta hartzainak konpartxaren irtera izango dugu, eta eguerdiko ordu batean inauterietako kontzertu klasikoa. Animatu eta gerturatu.
Gara, ara
Ze hiru txokolate mota behar dira lurrek esandako errezeta egiteko? Ze hiru txokolate mota behar dira lurrek esandako errezeta egiteko?
Mundu berri bat hemen denontzan lekua izango duena. Uztitzagun geluak etxean, tairaik iltsa bola bat. Ametxen jaiotegia izango da, ta zuerun getogia izango.
Bukatzen joateko, Aiurrek lehiaketen galderak errepikatuko dizkigu. Nahi duzunean, Aiur.
Agian bai, agian ez, agian esan duzu aldrebes. Hauek dira saio honetako galderak. Lehenengo galdera. Zer pasatzen da Donostian gezur galantan? Lehenengo galdera. Zer pasatzen da Donostian gezur galantan? Bigarren galdera. Zein da izeiek esan duen pertsonaia ezkutua? Bigarren galdera. Zein da izeiek esan duen pertsonaia ezkutua? Hirugarren galdera. Ze hiru txokolate mota behar dira lurrak esandako errezeta egiteko? Hirugarren galdera. Ze hiru txokolate mota behar dira lurrak esandako errezeta egiteko?
Gaurko emanaldiaren bukaerara iritsi gara. Asko gustatu zaizuelakoan datorren arte agurtzen zaituztegu. Aste ondo igaro eta ez aztu.
Irratia!
Agur!
Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan Goizeko argia zure Espainien uretan Zenbat aldatu diran Gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak gutxitan.